Josh McDowell, Thomas Williams. Aniqlik izlab, haqiqat o'zib bormi? Uni tushunib yetish mumkinmi? Dunyo qarashim obyektiv haqiqatga to'g'ri keladimi? Bu o'zi muhimmi? Hammamiz hayotda aniqlikka intilamiz. Shak shubhasiz, bunday aniqlikka biz atrofimizdagi reallikni to'g'ri tushunganimizga ishonish orqali erishamiz. Ammo bugungi kunda har qanday nuqtai nazar mavjud bo'lish huquqiga ega degan fikr juda ommalashgan. Buning oqibatida ayni vaqtda Amerika aholisining 88% mutlaq ideal axloqqa ishonmay qo'ydi. Haqiqatni tushunib bo'lmaydi yoki u umuman mavjud emas deb o'rgatadigan postmodernizm g'oyasi tobora keng yoyilmoqda. Bunday noaniqlik o'z mevalarini bermoqda. Tobora ko'p odamlar hayotda hech qanday ma'no ko'rmay, sarosimada, tashvishda va hatto umidsizlikda yashayapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Aniqlik izlab nomli kitob haqiqatni tanib bilishning muhimligini alohida ko'rsatishni va uni izlashga yordam berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Josh McDowell va Tom Williams oddiy va tushunarli tilda ayni vaqtda ommalashgan fikrning, ya'ni barcha haqiqatlar teng, yaxshilik ham, yomonlik ham mutlaq asosga ega emas. Xudo bo'lmasa ham hayotda mazmun bo'lishi mumkin deyish qanchalar asossiz ekanligini ochishadi. Mualliflar kitobxonni muqarrar bir xulosa, ya'ni eng oliy haqiqat falsafiy konsepsiya deya emas, balki Xudo shaxsida mavjud degan fikrga olib kelishadi. Mutlaq haqiqat bo'lgan Xudo bilan yaqin munosabatlargina hayotingizga mazmun ham aniqlik olib keladi.